hozirgi aytadigan qo'shig'imiz ayrim ayollarga bag'ishlanadi. Bu yerda unaqalari yo'q. Endi qo'shiq bo'lgandan keyin aytishga qaror qildik. Ayrimlarning talablariga binoan marhamat, bitta ayol degan qo'shig'imiz bor. Qani marhamat, tinglab ko'ring.
Amazon.com taqdim etadi.
Ba'zida achiq turib hayot qila olmay qolasan xayol. Yoring sen uchun sultondir, bilasanmi shuni ayol. Oilam deb ko'chada sarsondir, goho bag'ri dili vayrondir. Sen yomon bo'lsang u yomondir, bilasanmi shuni ayol. Bugun ayro yo'lni tanlasang, o'zingni o'ylab sen yashasang, yoringni ko'nglini tashlasang, gunohi og'irdir ayol. Otasiz farzand ko'ngli yaradir, yetimlik boshida balodir. Kun kelib farzanding oldida, bilgin seni yuzing qora. Shohga qo'nish qushga xos, sening go'zalliging tushga xos. Yoringni g'ururi sendirsan, bilasanmi shuni ayol. Yoringsiz hayotda shaxting yo'q, boshingda tojingi taxting yo'q. Baxtliman deyishga haqting yo'q, bilasanmi shuni ayol.
Murg'ak go'daklarda ne ayib, g'amli kunlarda jilmayib, faqat Parvardigor beayib. Buni bilmaysanmi ayol? Yig'lasang faqat u yupanchiq, bilsang u sen bilan ovunchiq. Har on yoningdadir suyanchiq, ko'nglini olsangchi ayol.
Qarolmay yurmagin ko'ziga, boqma yoringni yuziga. Xo'p degin har aytgan so'ziga, shunda sen baxtlisan ayol. Qarolmay yurmagin ko'ziga, tik boqma yoringni yuziga. Xo'p degin har aytgan so'ziga, shunda sen baxtlisan ayol. Bugun ayro yo'lni tanlasang, o'zingni o'ylab sen yashasang, yoringni ko'nglini g'ashlasang, gunohi og'irdir ayol. Otasiz farzand ko'ngli yaradir, yetimlik boshidan balodir. Kun kelib farzanding oldida, bilgin seni yuzing qoradir.